No niin, hyvät ystävät, tervetuloa tähän seminaariin Evoluutio vai luominen. Hienoa, että olet lähtenyt mukaan. On aika meidän käydä aloittamaan. Mä kerron tähän ihan alkuun. Tämä seminaari kestää tuonne kello 17 saakka ja meillä on siinä väliajalla sitten kahvio. Ehkäpä jossain vaiheessa katsotaan, mikä se kelloaika sitten tulee olemaan, milloin se aika koittaa. Ja sitten näiden luento-opetuksien jälkeen niin sitten on mahdollisuus kysymyksiä ja kommenttien esittämiseen ja voidaan myöskin keskustella loppuvaiheessa asioista, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla, että kesken luentoja niin ei lähdetä keskustelemaan, koska usein on sillä tavalla, että ne asiat, jotka siellä luennolla sitten tulee myöhemmin, niin saattaa olla justiinsa vastauksia niihin kysymyksiin, jotenka jos sulla nousee kysymyksiä ja ajatuksia, joita sä haluat kommentoida, niin laita ylös niitä ja sitten loppuosuudessa niin sitten niistä käydään keskustelua. Hyvä. Meillä ei tänään ole nyt tarkoitus mitään ylistysjaksoja tähän laittaa, vaan me keskitymme tänään tähän opetukseen. Ja ihan haluan sen verran esitellä itseäni, jos kaikki eivät tunne, niin olen siis Seppo Pehkonen ja olen aikanaan opiskellut fysiikkaa ja tehnyt väitöskirjan siitä. Ja sitten myöhemmin kuitenkin siirryin hengelliseen työhön, jossa päätoimisesti olen ollut jo yli 30 vuotta reilusti. Ja mulla on perhettä, vaimoni Anja on tuolla keittiössä ja meillä on 5 lasta ja kaikki ovat naimisissa ja lapsenlapsiakin on sitten jo siunaantunut niin, että kaiken kaikkiaan on 9 lastenlasta, että hieno perhe on. Ja nyt tämä aihepiiri, jossa tänään me käymme keskustelua tai käydään tätä opetusta tarkastelemaan, niin on sellainen, johon me törmäämme jatkuvasti. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että meillä on asiat, tietoa siitä, eikä vain jonkunlaisia mielipiteitä tai mututuntua tai kuulopuheita, vaan että me voimme paneutua tähän asiaan. Ja sen takia tässä tulee hyvin tiivistä asiaa aika paljon. Mutta toivottavasti sä oot varustautunut sillä tavalla, että mulla on tuolla tulee diakuvina sitten aika paljon tähän asiaan liittyvää niin, että sieltä saa sitten seurata myöskin näitä opetuksen kulkua. Mutta kuitenkin ihan tähän alkuun me haluamme rukoilla ja pyytää Jumalan siunausta tälle yhteiselle seminaarille. Kiitos Isä Jeesuksen nimestä siitä, että me saamme tänään opiskella tätä aluetta, jossa me ymmärrämme sinun luomistekoasi ja joudumme kohtaamaan tätä todellisuutta, mikä tässä maailmassa on evoluutiokäsityksen kanssa. Ja kiitos, että sä annat meille oikein semmoista ilmestystä, joka tulee sinulta taivaasta, että sä oot täällä, sä puhut meille, sä olet meidän kanssamme täällä, autat niin, että me voimme ymmärtää se, mikä on tarpeellista ymmärtää ja keskittyä siihen, mikä on oleellista. Kiitos, että sä siunaat tämän seminaaripäivän Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Ja kun näin me lähdemme tätä aihepiiriä nyt tarkastelemaan, niin mä tulen käsittelemään tässä seminaarissa nyt juuri tätä vastakkainasettelua, kun toisaalta on valtava jännite sen suhteen, että on tämä evoluutionäkemys ja sitten on Raamatusta nouseva luomisnäkemys. Ja me tiedämme, että tänä päivänä koulujen bioluokujan oppikirjat kuvailevat tätä nykyisen maailman syntyä evoluutiota tällaisten pitkien kehitysprosessien tuloksena ja tälle näkemykselle sitten annetaan yleisesti hyvin tieteellinen painoarvo, eli puhutaan tieteellisestä näkemyksestä asian suhteen. Ja toisaalta sitten on Raamattu, joka kuvailee asiaa hyvin yksinkertaisesti, on luomiskertomus siellä Raamatun alkulehdillä ja usein tähän viitataan sitten vaan pelkästään tällaisena uskonnollisena kertomuksena, jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. No, se mitä mä tänään puhun, niin ei tietenkään ole yritystä, että mä yritän yhdistää raamattua ja tiedettä, vaan mä puhun ihan tosiasioiden pohjalta ja kuitenkin viittaan raamattuihin tietyissä kohdissa, jotta meillä on se ymmärrys, mitä raamattu asioista sanoo. Tämän seminaarin voisi tietysti helposti kuitata vaan sillä tavalla, että näillä kahdella näkemyksellä ei ole mitään yhteistä, joten ne on toistensa vastakohtia ja turha sitten edes yrittääkään puhua sen suhteen. Mutta näin helpolla minä en nyt itseäni kuitenkaan päästä, vaan olen varautunut siihen, että käsittelen näitä aiheita, tätä aihepiiriä vähän perusteellisemmin. Ja nyt ihan alkuun mä aion käydä vähän kuvaamaan sitä, että mitä tiede oikein olemukseltaan on, kun niin painokkaasti aina vedotaan, tiede sanoo näin ja tiede sanoo noin, niin mitä tiede on, jotta meillä on jonkunlainen ymmärrys siitä. Ja sitten sen jälkeen vasta mä käyn käsittelemään tätä maailmankaikkeuden syntyä ja elämän syntyä ja ihmisen alkuperää ja näitä kysymyksiä, sekä siis evoluution että luomisen näkökulmasta. Mutta nyt tähän alkuun ihan tästä tieteen olemuksesta. Nimittäin tieteen ja tekniikan kehityshän on ihan viime vuosina ja vuosikymmeninä, se on ollut aivan huimaava. Kehityksen myötä sitten syntyy ihmiselle sellainen kunnianhimoinen ajatus siitä, että ihmiskuntahan pystyy lähes rajattomasti sitten hallitsemaan kaikkea, kun vaan tiede ja tekniikka kehittyy eteenpäin. Mutta mitä tiede oikeastaan on? Tuo sana tiede, se saa alkunsa tietämisestä, ja se tulee latinankielisestä sanasta science. No, heti ensimmäisenä ei näytä siirtyvän tämä kuva. Se on mennyt nukkumaan, harveli. Tekniikka on huimasti kehittynyt. Hyvä. Ei saa liian kauan odottaa, se menee nukkumaan välillä. Hyvä. Eli tiede on tietoa luomakunnan olemuksesta. Eli tulee latinankielisestä sanasta scientia ja siitä englanninkielinen sana science. Ja se tarkoittaa siis luotettavaa tietoa luonnosta ja sen käyttäytymisestä. Se on järjestelmällistä tutkimusta havaittavissa olevista ilmiöistä. Eli tiede on siis tietoa, jossa tosiasiat on saatu selville sillä tavalla, että on huomioitu, tarkkailtu, tehty kokeita, on luotettavia todisteita, joiden avulla sitten voidaan sanoa, että luonto toimii tällä tavalla. Ja niin kauan kuin tiedemies kertoo, mitä hän itse tai mitä jotkut muut ovat saaneet kokeitteensa avulla selville, niin silloin me voimme olla varmoja siitä, että hän kertoo tosiasioita. Mutta sitten kun tiedemies tai kuka tahansa ihminen alkaa kertoa jotakin, mitä hän uskoo, ilman että hän pystyy sitä havaintojen perusteella tai kokeitten tai luotettavien todisteiden perusteella perustelemaan, niin silloin hän lakkaa olemasta tiedemies siinä asiassa. Silloin hän alkaa teoretisoimaan, hän alkaa filosofoimaan ja esittämään erilaisia näkemyksiä asioista. Ja nyt kun ajattelemme sitä, kuinka Raamatun mukaan koko luomakunta on syntynyt ja minkä tehtävän Jumala antoi ihmiselle luomisessa, niin me voimme nähdä, että se on oikeastaan se suuri ensimmäinen tehtävä, jonka Jumala antoi ihmiselle. Ja se on tämä tehtävä, joka luomisen yhteydessä annettiin, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja 26 sen sanoo. Niin, ja samalla myöskin psalmi 8 kertoo tästä, minkälaiseksi ihminen on asetettu. Eli siinä kuvataan sitä, kuinka ihminen on luotu hallitsemaan, vallitsemaan tätä maata. Eli se on ihmiselle annettu tehtävä jo ihan luomisen yhteydessä, että hän voisi ymmärtää tämän maailmankaikkeuden lainalaisuuksia ja että hän voisi myöskin sitten hallita niitä asioita. Eli se on ihan Jumalan antama tehtävä hänelle ja sitähän monet tiedemiehet ansiokkaasti tekevät, että he selvittävät niitä lainalaisuuksia, miten tämä maailma ja luonto toimii ja saavat niitä selville. Eli tiede etsii vastauksia kysymykseen kuinka. Se koskettaa tätä näkyvää luonnollista maailmaa, kuinka se toimii. Ja se on riippuvainen niistä kokeellisista tuloksista ja tutkimuksista, mitä se tekee. Eli tieteen tarkoitus on kuvata luonnon käyttäytymistä, eikä se pyri antamaan selityksiä siihen, että miksi jokin asia on, mistä kaikki on saanut alkunsa ja niin poispäin. Tiede siis kuvaa näitä nykyisiä prosesseja ja minkä lainalaisuuksien mukaan ne toimivat, mutta ei se pysty selvittämään sitä, että kuinka kaikki on saanut alkunsa. Ja nyt tätä me voitaisiin kuvata vaikka tällaisella kaaviolla, että siinä on koko tämä nyt sekä ennen luomisen alkua, siis jos tuo viiva tuolla kuvaa tätä maailmankaikkeuden alkua, ja sitten näiden kahden katkoviivan välistä oleva tämä alue kuvaa nyt tätä ajallista historiaa maailmankaikkeuden alusta aina siihen saakka, kun sitten sen päätös tulee, niin mitä on ollut sitä ennen, tai mitä tulee sen jälkeen? Ei tieteellä ole siihen mitään sanottavaa. Tiede ainoastaan operoi tällä alueella, luonnontieteelliset tapahtumat, mitä tapahtuu tällä alueella, se on mitattavissa kokeiden avulla tutkittavissa olevaa aluetta, mutta mikä on kaiken alkuperä, ei tiede pysty siihen sanomaan mitään. Tai sitten se kohtalo, mitä kohti tämä koko maailmankaikkeus on menossa, niin ei tiede siihenkään pysty mitään sanomaan. Eli tiede antaa tietoa tästä nykyisestä luomakunnan käyttäytymisestä. Se on se alue, mihinkä tiede pystyy antamaan tietoa. Sen sijaan, jotta me voisimme saada tietoa maailmankaikkeuden alkutilanteessa, me tarvitaan tämmöistä ilmestystietoa. Eli Jumalan antamaa erityistä tietoa. Tai sitten yhtä lailla siitä, mikä on meidän tulevaisuutemme kohtalo, niin siitä me tarvitsemme erityistä ilmestystä Jumalalta, että me saisimme siitä jonkunlaista tietoa. Se ei ole tieteen asia. Nyt tieteellisyyden nimissä monet ajattelevat, että vain se, mikä on havaittavissa tieteellisin menetelmin, on todellista. Ja näin he kieltävät kokonaan sitten yliluonnollisen todellisuuden. Eli he ajattelevat vain, että se, mikä voidaan nähdä, mitata ja todistaa, niin se on sitten sitä todellisuutta. Ei ole mitään sen ulkopuolella, eli kielletään kokonaan yliluonnollinen maailma. Ja juuri sen tähden tulee sitten konflikteja Raamatun ja tieteen välillä, kun jos lähtökohta ajattelu on tämä, että ei mitään yliluonnollista voi olla olemassakaan. Eli tiedemies silloin, kun hän siirtyy ajatuksissaan näkyväisen maailman ulkopuolelle, eli tältä alueelta tänne, joko tänne tai tänne puolelle, niin silloin hän siirtyy sellaiselle alueelle, mistä hän ei voi kokeellisesti tehdä tutkimusta. Nyt on kolme semmoista perusolettamusta, mitä yleensä tiedemiehet tekevät, jotta voidaan asioista sitten varmuudella asioita selvittää. Ja nämä kolme perusolettamusta on se, että ihminen on rationaalinen, eli hän pystyy järkevästi asioita pohtimaan ja selvittämään. Ja sitten toinen olettamus on se, että luonto on säännöllistä, eli sillä on tietynlainen lainalaisuus ja säännönmukaisuus, joka voidaan saada selville tutkimalla sitä. Ja kolmas on sitten tämä empiirisyys, eli juuri se, että kokeellisten havaintojen kautta voidaan saada luotettavaa tietoa siitä, että millä tavalla luonto käyttäytyy. Ja nyt ihminen rationaalisuudessaan siinä, että hän järjellään pyrkii kaiken ymmärtämään ja tietämään, niin hän kuvittelee, että hän voi todella vastata kaikkiin maailmankaikkeutta koskeviin kysymyksiin. Ja että kaikki tapahtuu luonnonlakien mukaan ja ovat määritettävissä kokeellisten havaintojen perusteella. Ja nyt mikä on tämmöinen tieteellinen menetelmä? Kun tiedemies lähtee rationaalisesti asioita selvittämään, niin hän haluaa löytää ratkaisun tietyn ongelman, miten luonto tietyssä tilanteessa käyttäytyy, ja silloin hän käyttää tieteellistä menetelmää, ja siihen sisältyy seuraavat askeleet. Minäkin aikanaan, kun tein tutkimusta yliopistolla, niin sitten näitä askeleita oli siellä toteuttamassa. Eli seuraavanlaisia askeleita. Ensin hän määrittelee ongelman. Ja se on tietysti tärkeää, että tiedetään, että mikä on se lähtötilanne, mitä halutaan selvittää. Sen tulee olla tutkimisen arvoinen ja myös mahdollinen ratkaistavaksi. Ja sitten hän havaitsee, eli tiedemiehen työvälineenä ovat erilaiset havaintovälineet, tietysti omat aistihavainnot, mutta myöskin sitten mikroskoopit ja teleskoopit ja kaikki muut välineet. Niitähän on vaikka kuinka paljon tekniikka kehitellyt, on välineitä, joiden kautta voidaan havaita asioita. Ja sitten tiedemies tekee hypoteesin. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä hypoteesi ei vielä ole tiedettä, vaan se on vaan sitä prosessia, kun yritetään selvittää asioita. Hypoteesi on siis se jonkunlainen olettamus, että mitenkä nyt luonto tuossa tilanteessa käyttäytyy. Eli tiedemies pyrkii löytämään mahdollisia ratkaisuja, ja sitä varten hän tekee perusolettamuksen, hypoteesin. Ja tästä tulee hänen sellainen työhypoteesinsa, jota hän selvittää, että onko se niin vai eikö se ole niin. Se on sellainen jonkinlainen teoreettinen malli. Hän tekee siitä paljon kokeita, hän testaa tätä hypoteesiaan toistamalla sitä uudelleen ja uudelleen erilaisin kokein. Ja sillä tavalla hän sitten joko varmistuu tuosta asiasta tai sitten joutuu hylkäämään sen hypoteesin. Eli sitten seuraavana on se, että hänen tulee pyrkiä todistamaan se, että onko se totta vai eikö se ole totta. Hän vertaa vastakkaisia näkemyksiä kokeellisiin tuloksiin ja joutuu sitten joko hylkäämään tai hyväksyy tämän hypoteesinsa. Ja sitten jos hän on sen hyväksynyt tämän hypoteesinsa, niin sitten hän alkaa soveltaa sitä laajemmin ja ottaa huomioon oletuksiensa ja todellisten tuloksiensa eroon vaikuttavia muita tekijöitä ja sitten hän pyrkii sitä myöskin ennakoimaan ja testaamaan niin, että tämä hypoteesi saa laajemman kannatuksen ja siitä voidaan sitten lopulta päätyä siihen, että tämä on yleisesti tällä tavalla, voidaan sanoa, että näin luonto käyttäytyy. Eli siis tiede kuvaa luonnon käyttäytymistä, eli se on kuvausta tieteellisten tosiasioiden keskinäisistä suhteista, mitä voidaan havainnoida, verifioida ja todeta, että näin se on. Nyt tiede on luonteeltaan sellaista, että se jatkuvasti kehittyy. Luonnontieteet erityisesti, joista nyt puhun, niin ne perustuvat kokeellisesti havaittuihin luonnon käyttäytymisiin, jotka sitten yhdistettyinä kokonaiseksi järjestelmäksi niin muodostavat luonnonlait. Ja tieteelle on ominaista se, että se jatkuvasti kehittyy. Ajatellaan esimerkiksi vaikka nyt vetovoimalakia, tätä, että kappaleet putoaa maata kohden, niin se on sellainen asia, joka aikanaan on kehitetty ja todettu, että se on yleinen luonnonlaki, että tällä tavalla painovoima toimii. Newton aikanaan 1600-luvulla, kun hän eli, niin hän päätyi tähän sen tunnetun omenan putoamistapahtuman seurauksena, kun omena putosi hänen päähänsä, niin hän keksi siitä, että tämä painovoimalaki sitten toimii tällä tavalla. Tai sitten jos ajattelemme Mendelejevin keksimää alkuaineiden jaksollista järjestelmää, siitä on tullut tällainen yleinen luonnonlaki kemian ainetutkimuksen kiistaton perusta. Tai sitten puhutaan fysiikassa aineen ja energian säilymisen periaatteessa kaikissa luonnonilmiöissä, tai Einsteinin suhteellisuusteorioita. Näitä tällaisia yleisiä luonnonlakeja löytyy useita. Ja tiede on selvittänyt ne, ja ne on kiistottomia tosiasioita. Ei niitä kukaan enää aseta kyseenalaiseksi, vaan ne voidaan koska tahansa todistaa, että näin on. Nyt tiede siis kehittyy koko ajan, mutta nyt jos ajattelemme Raamattuun nähden sitä, niin Raamattuhan on meillä ilmoitus, joka on pysynyt samanlaisena vuosisatojen ja tuhansien aikana. Raamatun sanoma on pysynyt samana. Nyt mä otan ihan muutamia esimerkkejä vaan sen takia, että mä näen, miten tiede kehittyy, mutta Raamatun sana on pysynyt kuitenkin muuttumattomana.
Otetaanpa
tällainen esimerkki ensinnäkin. Luukkaan evankeliumin 17. luku, jakeet 34-35. Siellä kuvataan sitä tilannetta, kun Jeesus tulee takaisin. Ehkäpä mä luen sen ihan täältä, niin sitten se tulee sieltä niin kuin se on kirjoitettu. Luukas 17, jakeesta 34-35. Siellä luetaan tällä tavalla, että minä sanon teille, Jeesus siis sanoo, sinä yönä on kaksi samalla vuoteella, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa, toinen otetaan, toinen jätetään. Ja huomaa, että tämä on kirjoitettu siis ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla. Se on kirjoitettu siihen aikaan, jolloin oli hyvin yksinkertainen käsitys maasta, että se on ikään kuin semmoinen pannukakku, jossa oli vaarallista mennä sinne reunalle, ettei vaan putoa sieltä sitten johonkin pohjattomuuteen. Ja nyt kun tässä Jeesus kertoo takaisin tulonsa ajankohdasta, niin ihan keskiajalle saakka maailmankuva oli siis sellainen, että kaikkialla on yhtä aikaa päivä ja kaikkialla on yhtä aikaa yö. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että toiset nukkuu siellä ja toiset on valveilla, niin tämä oli ristiriitaista sen aikaisen tieteen kanssa. Kuinka yhtä aikaa voi olla yö ja toisaalla yhtä aikaa päivä ja toisaalla aamu, niin kuin tuossa me luimme. Silloisen tieteen mukaan se oli ristiriitaista. Nykyisin kaikki koululaisetkin, pienet koululaisetkin tietävät, että maa on pallonmuotoinen ja pyörii akselinsa ympäri ja sen myötä tulee nämä päivän ja yön vaihtelut ja sen myötä on aivan luonnollista, että Jeesuksen takaisin tullessa niin toisaalla on yö ja toisaalla on päivä ja toisaalla voi olla aamu ja siinä ei ole mitään ristiriitaa. Tai otan toisenkin esimerkin. Toisen Pietarin kirjeen 3:10 sanoo, että alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Ja kun Pietari kirjoittaa tällä tavalla Herran päivän suhteen, niin tämä aina tämän vuosisadan tai viime vuosisadan alkuun sitä pidettiin ristiriitaisena ajatuksena, koska silloin oli sellainen käsitys, että alkuaineet ovat niitä jakamattomia pienimpiä hiukkasia. Ja siinä oli ristiriita, mainittu Raamatun jae tuntuu ristiriitaiselta ja epätieteelliseltä, mutta tieteen kehityttyä on nykypäivänä ydinfyysikoille aivan jokapäiväinen asia se, että alkuaineita hajotetaan alkeishiukkasiin ja aina vain pienempiä hiukkasia löydetään sieltä ja tällä tavalla tiede on huomattavasti kehittynyt siitä eteenpäin, mitä se on ollut toista sataa vuotta sitten. Tai vieläpä kolmas esimerkki, puhutaan Jesajan kirja 40:12, että kolmannes mittaan pitäisi mahtua koko maan aines, niin sehän tuntui mahdottomalta ajatella, että mitenkä koko maapallon kaikki irtonainen aines se voisi jonkunlaiseen kolmannes mittaan mahtua. Mutta nyt uusin fysiikka puhuu tänä päivänä näistä kvarkkiaineista, ja kaikki irtonainen maan aines voidaan helposti mahduttaa jonkunlaiseen kolmannesmittaan. Kun vain lämpötila tai paine saadaan tarpeeksi korkeaksi, niin aine muuttuu kvarkkimuotoon, ja se menee hyvin tiiviiseen muotoon. Eli tällä vain näillä muutamilla esimerkkeillä haluan sanoa sen, että tiede on rajallista, eli se kehittyy koko aika, ja nyt tietysti herää sen takia myöskin sitten kysymys, että voiko tiede tarpeeksi kehittyessään antaa lopulta vastauksen kaikkiin luonnossa tapahtuviin ilmiöihin. Näin monet tiedemiehet haluavat uskoa. He ovat sitä mieltä, että luonnossa vallitsee täydellinen lainalaisuus, joka ihmisen ajattelun avulla pystytään tavoittamaan. Kuitenkin tieteellä on oma erityinen rajallisuutensa. Nimittäin nykyaikainen aineen rakenteen tutkimus on kuitenkin johtanut siihen, että tämä inhimillinen tieto tulee ikään kuin tulee seinä vastaan, tulee raja sen suhteen. Nyt tämä atomimaailman paljastama tulos perushiukkasten olemuksesta ja luonteesta paljastaa sen, että niillä on ikään kuin kahdenlainen käyttäytyminen Ja se on mullistanut sitten koko fysiikan tieteen maailman, kun on tämä huomattu. Se ikään kuin näyttää siltä, että luonnolla olisi atomien pienoismaailmassa niin kahdenlaiset kasvot. Toisaalta se on ikään kuin koostunut pienistä hiukkasista. Ja toisaalta sillä on ikään kuin tällaista aalto-ominaisuutta. Eli toisaalta hiukkasominaisuudet ja toisaalta aalto-ominaisuudet. Ja ne tuntuu aika lailla vastakkaisilta, jos ajattelemme niiden käyttäytymistä. Ja nyt tässä johtuen atomitasolla, jotta on voitu selvittää asioita, niin jouduttu ottamaan käyttöön niin sanotusti todennäköisyyslait. Ja kun yritetään selvittää sitä, mitenkä tämä aineiden rakenne, hiukkasten toiminta ja liike siellä tapahtuu, niin mehän ymmärrämme, että tämmöinen hiukkanen, niin se on ikään kuin paikallistettavissa. Jossakin tietystä paikassa se on tiettynä hetkenä. Mutta sitten aaltoliike on taas sellainen, että ei silloin mitään paikkaa, se vaan menee aaltona eteenpäin. Ja nämä on niin kuin täysin vastakkaisia ominaisuuksia, ja kuitenkin näitä molempia malleja joudutaan käyttämään selitettäessä luonnon käyttäytymistä. Ja siksi ei enää voidakaan sanoa ehdottoman lainalaisuuden varmuudella sitä, että joku hiukkanen on jossakin kohdassa jonain määrättynä ajan hetkenä. Ja juuri tämän takia on jouduttu ottamaan sitten todennäköisyyslait käyttöön. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, jos ajatellaan mitä tällä nyt tarkoitetaan, niin mä otan kaksi esimerkkiä liikennelaskennasta ja sitten toisaalta radioaktiivinen hajoaminen, niin ymmärretään mitä tämä todennäköisyyslait, niiden käyttöönotto tarkoittaa. Nyt liikennelaskenta, ajatellaanpa semmoista tilannetta, että sä suoritat liikennelaskentaa tuolla jossakin vilkkaasti liikennöidyn keskustakadun risteyksestä. Ja sun tehtäväsi on selvittää se, että siinä risteyksessä tunnin aikana tai sanotaan vaikka vuorokauden aikana, niin kuinka paljon autoja menee suoraan ja kuinka paljon kääntyy oikealle ja kuinka paljon kääntyy vasemmalle. Ja sä vuorokauden aikana teet tilastoa siitä, että kuinka monta autoa kuhunkin suuntaan menee. Okei, sä saat tietynlaisen tilaston siitä, ja sitten sä voit sanoa, että näin, 20% autoista kääntyy oikealle, ja 10% kääntyy vasemmalle, ja loput menee suoraan. Okei, se on tilasto. Mutta sitten kun sä ajattelet sen yksittäisen auton kannalta, sinne tulee yksi autoilija, sä vaikka ajelet siellä auton kanssa, ja sä voit itse päättää ihan vapaasti, että mihin sä menet, menetkö sä suoraan, vai käännytkö vasemmalle, vai käännytkö oikealle. Ei tämä tilasto pakota sua toimimaan sen mukaan. Yksittäisellä on ikään kuin ihan oma tahtonsa, hän toimii sen mukaan, mutta kuitenkin sitten kun niitä on tarpeeksi monta, niin sitten ne käyttäytyy tämän tilastollisen lain mukaisesti. Eli näyttää siltä niin kuin tällaisella yksittäisellä, nyt tässä tapauksessa autolla on se oma tahtonsa ja hän toimii sen mukaan. Tai sitten, jos otamme tämän toisen esimerkin, radioaktiivinen hajoaminen. Eihän sehän tarkoittaa sitä, että on epästabiili ydin, joka hajoaa radioaktiivisen ja samalla synnyttää radioaktiivista säteilyä, ja tällä hajoamisella on puoliintumisaika. Ja se puoliintumisaika tarkoittaa siis sitä, että minkä ajan kuluessa niin puolet siitä atomiytimistä on hajonnut. Mutta tämä on vain tilastollinen totuus. Eli tilastollisesti puolet siitä hajoaa siinä tietyssä ajassa. Todellisuudessa jokainen atomiydin hajoaa silloin, kun se itse haluaa. Mutta sitten kun on suuri määrä niitä, niin sitten se toimii tämän tilastollisen lain mukaisesti. Eli yksittäisen atomiytimen hajoamisesta ei voida sanoa kuitenkaan mitään varmaa ennustetta. Se toimii ikään kuin sillä olisi ihan oma tahtonsa. Jos ajattelet, että otetaan vaikka gramma jotakin ainetta, niin siinä on siis ihan triljoonia atomiytimiä. Eli siis siinä on niin suurista tilastollisista määristä kysymys. Eli yhden ytimen hajoamisen ajankohta jää täysin arvailun varaan ja näyttää siltä, kuin sillä olisi oma salaperäinen tahtonsa. Ja nyt tässä tullaan tämän tieteen maailman ikään kuin semmoinen periaatteellinen raja tulee vastaan. tutkimuksessa tulee vastaan tällainen mahdollisuuksien raja. Kysymyksessä ei olekaan enää tämänhetkisen tietomme puutteellisuus, vaan raja on periaatteellinen, jota ei voida ylittää. Eli se on tällainen periaatteellinen raja, ja siinä on jotakin semmoista käsittämätöntä mukana, joka antaa aina sen mahdollisuuden, että se, vaikka se noin pääsääntöisesti toimii sen lainalaisuuden mukaisesti, niin kuitenkin sitten jossain vaiheessa saattaakin joku poikkeama tulla sieltä, ja sitä ei pysty selittämään eikä pysty käsittämään. Eli jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan liittyy jotain käsittämätöntä, joka pelkästään järjen avulla on aivan tavoitettamattomista. Tunnettu fyysikko Max Planck ilmaisi tämän asian jo vuonna 1941 seuraavasti. Hän sanoi, että olemme saavuttaneet rajan, jota tiede ei voi ylittää. Olkootkin sen saavutukset kuinka suuret ja ihmeelliset tahansa, se ei koskaan onnistu suorittamaan viimeistä askelta ilman, että se astuisi metafysiikan alueelle. Ja metafysiikka tarkoittaa siis sitä, että aletaan uskoa näihin yliluonnollisiin. Eli siis siellä tullaan väkisinkin siihen, että tämmöinen raja tulee vastaan, ja sitten täytyy vaan nähdä se, että siellä on aina tämä yliluonnollisenkin mahdollisuus olemassa mukana. Jopa tieteellisesti joudutaan tämä tosiasia kohtaamaan. Nyt toivon mukaan sä oot saanut jonkunlaisen käsityksen siitä, mikä on tieteen olemus ja sen rajallisuus. Ja nyt me voidaan sitten siirtyä käsittelemään itse tätä kysymystä evoluutiosta ja siihen liittyviä osa-alueita. Eli heti alkuun mä joudun toteamaan, että tämä evoluutio ei ole tieteellisesti todistettu lainalaisuus. Se ei ollenkaan täytä näitä kriteerejä, mitä tässä mä oon käynyt. Eli nyt me olemme jonkunlaisen hypoteesin kimpussa, eli se on vain tiedemiesten esittämä hypoteesi, jota on jossain vaiheessa arveltu, että se voisi olla niin, ja sitä yritetään epätoivoisesti todistaa oikeaksi, mutta todellisuus on jotakin aivan muuta. Ja se, että sitä ei ole tällä tavalla pystytty todistamaan, se jää tämmöiseksi teoreettiseksi ajatusmalliksi, joka siis pitää sisällään monia ristiriitaisuuksia, niin kuin me kohta tulemme näkemään. Ja nyt me siirrymme katselemaan tätä maailmankaikkeuden syntyä ja siihen liittyvää problematiikkaa, eli tämä kysymys maailmankaikkeuden synnystä, sehän on kysymys, joka on askarruttanut ihmismieltä kautta aikojen. Onko tieteellä tähän tyydyttävää vastausta? Miten vanha on maapallomme ja milloin elämä tänne syntyi? Ihminen on utelias tietämään. Ja totta kai se kuuluu meidän perusolemukseen, että me haluamme tietää asioita. Sellaista tieteen osa-aluetta, jossa pyritään selvittämään tätä maailmankaikkeuteen liittyviä asioita, niin kutsutaan kosmologiaksi. Sana kosmos tulee, se on sana maailma ja sitten logos, joka tarkoittaa sanaa tai viisaus, ja ne yhdistetään, niin sitten on viisautta siitä, että mikä tämä maailma ja maailmankaikkeus on. Ja erityisesti sitä osuutta tästä kosmologiasta, joka liittyy tutkimukseen alkuperästä, kutsutaan kosmogoniaksi. Se on se alkuperä, maailmankaikkeuden alkuperän tutkimus. Nyt alkukantaisilla ihmisillä historiasta löytyy monia mytologisia kertomuksia maailman alusta, ja Raamatussa siellä on selkeä luomiskertomus, kuinka Raamatussa kuvataan Jumalan luoneen maailman. Se on ainutlaatuinen luomistyö, ja se mikä siinä on ainutlaatuista on erityisesti se, että se tapahtui, tuo luominen tapahtui tyhjästä, ex nihiloa. Mitkään tieteelliset teoriat ei koskaan selitä, että tyhjästä olisi lähtenyt se, vaan aina lähdetään jostain alkutilanteesta. Mutta Raamattu kertoo, että Jumala loi. Alussa Jumala loi. Ja pannaan tuosta nyt tuo seuraava. Niin sieltä me näemme. Raamatun luomiskertomus kertoo siis ex nihilo tyhjästä, mitenkä on luominen tapahtunut. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. lukua kertoo tämän luomiskertomuksen vaiheittain, ja kolossalaiskirje viittaa siihen, ja hebrealaiskirjeen 11. luku ja jae 3 erityisellä tavalla kertoo se, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla. Okei, tämä on meille selkeää, mitä Raamattu sanoo asioista. Nyt siihen mä en kauhean paljon käytä aikaa, vaan sen sijaan nyt me otamme rinnalle sitten näitä tieteen esittämiä syntyteorioita. Tai sanottaisiko niin sanotun tieteen. No silloin sen tietämyksen mukaisia asioita. Syntyteorioita. Tiedemiesten keskuudessa on esitetty lukemattomia selitysyrityksiä maailmankaikkeuden synnystä. Ja kaikkien lähtökohtana on kuitenkin, huomaa, olemassa oleva aine. Eli siellä ei lähdetä siitä, että se olisi tyhjästä syntynyt, vaan joku jostakin on ollut jotakin ja sitten siitä on lähtenyt. Nyt teoriat pyrkivät selvittämään vain tästä oletetusta alkutilanteesta lähtenyttä kehitystä. Ja tällaisia syntyteorioita nyt sitten on. Immanuel Kant esitti 1700-luvulla niin sanotun sumuteorian, jonka mukaan aurinkokunnan kappaleet ovat syntyneet joskus miljoonia vuosia sitten avaruudessa pyörivästä alkusumusta. Ja siihen sitten muotoutui tiivistymiä, jotka alkoivat vetovoimansa vaikutuksesta kerätä ympärilleen yhä enemmän massaa. Ja näin syntyivät tämän teorian mukaan planeetat ja muut kuut, ja niiden kuut. Huolimatta suurista puutteistaan tämä sumuteoria, se sai kuitenkin aika paljon kannatusta ja vähitellen sitä alettiin täsmentää matemaattiseksi malliksi, teoriaksi, joka sitten on synnyttänyt monenlaisia eri versioita alkusynnyn selittämiseksi. Ja eräs tällainen alkusyntyjen selittäminen on jatkuvan syntymisen teoria. Luonnollinen epäjärjestyksen lisääntyminen, mikä tapahtuu kaikkialla, missä itsestään asiat saavat mennä omalla painollaan, niin tämän teorian mukaan se korvautuu kaukana avaruudesta tapahtuvasta jatkuvasta uudesta aineen syntymisestä, joka sitten tuo tähän kaikkeuteen tasapainoa. Tämän teorian esitti alun perin 30 vuotta sitten ylikin brittiläinen tähtitieteilijä Sir Fred Hoole, ja hänen näkemykselleen ei kuitenkaan kyetty esittämään mitään todellisia perusteluja, ja niinpä tämä Hoole itsekin luopui tästä teoriastaan. Mutta kuitenkin näistä lähtökohdistaan niin sittemmin alettiin puhua alkuräjähdysteoriasta, ja nykyisin näyttää siltä, että tämä alkuräjähdysteoria on saanut hyvin laajalti kannatusta, ja sitä pidetään niin kuin kehitysteoreettisen evoluutioajattelun perustana, että alkuun oli tällainen suuri räjähdys. Itse asiassa, kun ajatellaan sitä historiallista kehitystä, miten tähän tultiin, niin alussa se oli lähtökohta, kuviteltiin, että joskus silloin miljardeja vuosia sitten olisi tapahtunut joku tämmöinen alkuräjähdys, Big Bang, suuri pamaus, jonka kuluessa sitten tapahtui asioita, että aine alkoi järjestäytyä hyvin lyhyessä ajassa ennen nykyisen maailmankaikkeuden alkua. Ja nyt tämä Big Bang, suuri pamaus, niin se oli juuri tiedemiehille sellainen työhypoteesi. Eli he ottivat vaan tämmöisen ajattelumallin, että okei, olisikohan näin tapahtunut se. Ja sitten rupesivat miettimään ja pohtimaan ja teoreettisesti laskemaan sitä, että minkälaiset fysikaaliset olot olisivat vallinneet siinä maailmankaikkeuden ensimmäisinä räjähdyksen jälkeisinä sekunteina tai minuutteina. Ja tässä räjähdyshetkellä sitten taas jälleen se ei ollut tyhjästä tapahtuva, vaan siellä oli joku alkumassa, joka sitten räjähti, joka syystä tai toisesta räjähti. Ja nyt kaikki tutkimukset tai oletukset koskivat siis tätä räjähdyksen jälkeistä aikaa ja erityisesti sen ensihetkiä. Yksikään tiedemies ei selitä, että mistä tämä alkumassa oli peräisin ja miksi se räjähti. Ehkä ne jättää sen sitten Raamatun selitettäväksi. Maapallomme arvellaan alkuräjähdyksen jälkeen sitten paljon myöhemmin tiivistyneen kieppuvista keveitten kaasujen muodostamasta pilvestä. Nyt tämä alkuräjähdysteoria, se on saanut hirvittävän laajan kannatuksen, vaikka siinä on erittäin suuria heikkouksia. Ja muutamia näitä mä otan esille tässä nyt.
alkuräjähdysteorian heikkouksia. Nämä alkuräjähdysteoriaan liittyvät selitykset, kaikki mitä selitetään siinä, niin sisältää niin paljon arveluja arvelujen perään, ja kokeellisia todisteita on mahdotonta saada. Muistatko, kun tuossa aikaisemmin puhuin siitä, että kokeellisten todisteiden pohjalta voidaan sanoa, että tiede sanoo näin. Mutta ei me voida mennä ajassa taaksepäin ja ruveta toistamaan tätä alkuräjähdystä ja mittaamaan sieltä, että miten se on tapahtunut. Se on vaan sellaisia arveluja ja filosofointia, mitä arvellaan, että olisi tapahtunut. Aluksi tämä alkuräjähdys oli ihan tämmöinen vaan leikillinen nimitys, että kun sitä alkua ei tiedetty, niin puhuttiin siitä suuresta pamauksesta. Ja sitten kehitettiin sitä teoriaa sillä tavalla, että sitä pidettiin mahdollisena ja jopa todennäköisenä, ja lopulta alettiin käytännössä katsoen ajattelemaan, että niinhän se on sitten, joku pamaus on ollut se alkuvaihe. Ja kuitenkin perustelut ovat suhteellisen epävarmalla pohjalla, ja sitä voidaan pitää korkeintaan fyysikkojen työhypoteesina. Kokeellisia todisteita on mahdotonta saada. Ja monet tosiasiat ovat selvästi ristiriidassa alkuräjähdysteorian kanssa. Niinpä tänä päivänä useat tähtitieteilijät ovat alkaneetkin epäillä sen totuudellisuutta ja ovat nähneet ne puutteet ja eivät voi nähdä, että sitä voisi pitää minkäänlaisena tieteellisenä perustana asioille. Otetaan näitä muutamia todisteita, jotka ovat puutteellisia, ja siinä on nimenomaan ristiriita fysiikan perusasioissa, fysiikan lakien suhteen. Jos ajatellaan nyt ihan pelkästään vaan tätä alkuräjähdystä fysiikan lakien mukaan, niin senhän mukaan pitäisi nämä kaikki räjähdyksestä, sattumanvaraisesta räjähdyksestä, niin levitä, lennähtää maailmankaikkeuden materiaa sinne räjähdyskeskuksesta säteittäin poispäin kaikkiin suuntiin, ja liikemäärän säilymisen periaatteen mukaan pitäisi kappaleilla tulla tietynlaista samankaltaista liikettä, eikä kiertoliikettä mitenkään siinä. Ja nyt kuitenkin, kun katsotaan avaruuden tähtiä ja galakseja, niin voidaan havaita, että siellä on hyvin tasapainoista ja monimuotoista kiertoliikettä. Ja kaikki satelliitit eivät edes pyöri samaan suuntaan. Sitä ei mitenkään pystytä selittämään fysiikan lakien perusteella, että miksi näin on. Esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka ihan vaan maan ympärillä olevaa kuuta, jonka arvellaan, että se olisi irtautunut maasta tässä muinaisräjähdyksessä. Maan ja kuun kivilajien erilaisuus on kuitenkin jo ristiriidassa tämän selityksen kanssa. Kuun tiheys on vain 2/3 maan tiheydestä, eli sekään ei sitä asiaa mitenkään vahvista. Ehkä kaikkein vahvimmaksi todisteeksi on väitetty tämän kehitysajattelun kannalta niin tätä alkuräjähdyksen puolesta, että avaruudessa on niin sanottu 3 kelviinin taustasäteily. Ja tällä tarkoitetaan, kelviinhän on absoluuttisen nolla-asteikon aste, eli miinus 273 astetta on kelviin asteista nolla-astetta, ja fysiikassa puhutaan kelviin asteista. Ja nyt siellä avaruudessa havaitaan tämmöistä 3 kelviinin asteista säteilyä, eli sen verran pientä lämpövärähtelyä siellä havaitaan. Ja tätä nyt pidetään sitten todisteena siitä, että se on niin kuin jälkivärähtelyä siitä alkuräjähdyksestä. Nyt ollakseen räjähdyksen tuloksena syntynyttä, sen pitäisi olla homogeenista, eli samanlaista kaikkiin suuntiin ja isotrooppista. Ja nyt kun sitä on tutkittu vuosien varrella, niin tarkat mittaukset osoittavat, että näin ei ole asianlaita, eli ei sitä voida perustella, että se olisi sieltä seurauksena syntynyt. Ja sitten jos katsellaan tähtitarjojen epätasaista jakautumista avaruuteen, niin sekin on ristiriidassa alkuräjähdyksen kanssa. Nimittäin avaruus on täynnä ainekasautumia ja toisaalta sitten laajoja tyhjiä alueita ilman minkäänlaista yhdenmukaisuutta. Jotkut tähtitieteilijät ovatkin yrittäneet kuvitella useita alkuräjähdyksiä, ikään kuin se sitten olisi joku parempi selitys tälle asialle. Eihän se sitä mitenkään itse tähän perusongelmaan tuo ratkaisua. Aineen kasautumista tähdeksi sitä on vaikea selittää räjähdyksen seurauksena. Jos kerran galaksit räjähdyksen tuloksena koko ajan loittonevat kauemmaksi avaruuteen, niin kuinka sitten räjähdys ei olisi ajanut myös kaikkia atomeja kauemmaksi toisistaan ennen kuin ne muodostivat galakseja, joten joudutaan aikamoisten kysymysten eteen. Ehkä vakavin ongelma tälle alkuräjähdysteorialle nousee fysiikan toisesta peruslaista, josta mä myöhemmin puhun vielä vähän enemmän lisää. Nimittäin sattumavarainen räjähdys, se ei voi synnyttää järjestystä, vaan se synnyttää epäjärjestystä. Jos jonkunlainen superalkuräjähdys olisi tapahtunut, niin sen tuloksena olisi syntynyt täydellinen kaaos, eikä tietenkään minkäänlaista järjestystä. Ja niinpä on viime aikoina esiintynyt hyvin vakavasti otettavia tiedemiehiä, jotka ovat kyseenalaistaneet alkuräjähdysteorian tieteellisyyden ja katsovat, että tosiasiat puhuvat aivan muuta. Nyt jos me katselemme tätä avaruuden laajuutta, niin me voimme nähdä siellä astronomisia lukuja. Maapallon mittasuhteet, maan halkaisija on 12 750 kilometriä. Sen keskietäisyys auringosta on 149 miljoonaa kilometriä. Auringon halkaisija on 1 385 000 kilometriä. Ja kun sitten näitä, jotka nyt vielä ei ole astronomisia lukuja sinänsä, verrataan sitten siihen, että avaruus on täynnä valtavia määriä tähtirykelmiä ja galakseja, on tutkittu, että yksi meidän aurinkomme pelkästään, niin se on yksi vain 100 miljardista tähdestä, mitä tuolta taivaalta löytyy, jotka muodostaa sitten galaksia, ja sitten näiden galaksien laajuus on sellaisia mittasuhteita, kuin puhutaan tuhansista ja kymmenistä tuhansista valovuosista. Valo kulkee vuodessa, kuinka pitkän matkan. Valo kulkee sekunnissa 300 000 kilometriä, niin vuodessa se kulkee jo aikamoisen matkan. Ja sitten kun puhutaan, että on vielä tuhansia vuosia, niin siinä on sellaiset mittasuhteet, että ei niin kuin ajatus pysy mukana, kun rupeaa niitä miettimään. Milloin tämä kaikki sai alkunsa? No siitä on erilaisia mielipiteitä, samoin kuin erilaisia teorioita on alkusynnylle. Ja nyt yhteenvetona voidaan sanoa, että on kaksi tämmöistä perusteoriaa, mitä tiedemaailmassa esitetään. On tiiviin alun teoria ja sitten on jatkuvan alun teoria. Ja nämä kaikki johtaa kuitenkin sitten ajallisesti sellaisiin aikamääriin kuin joku 15 miljardia vuotta. Sanotaan, että maailmankaikkeus olisi sen ikäinen. Tiede olettaa, että alkuräjähdys olisi noin 15 miljardia vuotta sitten tapahtunut. Mutta onko asia näin? Onko maapallo ja avaruus miljardien vuosien ikäinen? Monet seikat puoltavat suhteellisen lyhyttä ikää, ei ainakaan miljardeja vuosia. Mainitsen muutamia tällaisia esimerkkejä siitä, jotka mitenkään eivät sovi tähän miljardien vuoden ikähaarukkaan. Esimerkiksi on tutkittu meteorisen pölyn paksuutta maan pinnalla. Maan pinnalle sataa vuosittain 14 miljoonaa tonnia meteorista pölyä. Se sisältää pääasiassa rautaa ja pienen osuuden nikkeliä. Ja jos maa olisi 5 miljardin vuoden ikäinen, niin kuin oletetaan, niin täytyisi maan pinnalla olla todella, todella paksu rautanikkelikerros. Ja näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi kun mentiin ensimmäistä kertaa kuuhun, niin siellä oli ennakko-oletus, että siellä on valtava pölykerros, ja siksi sen kuumoduulin täytyy pitää semmoiset isot tassut oikein, ettei se vaan uppoa sinne syvään paksuun monien metrien kerroksiseen avaruuspölyyn, jota siellä on. Ja kun sinne sitten tultiin, niin oli aika monen yllätys, ettei siellä ollutkaan semmoista paksua pölykerrosta. Tai sitten on tutkittu esimerkiksi jokien kuljettamaa nikkelimäärää, joka on noin 300 miljoonaa kiloa vuosittain, ja merissä arvioidaan olevan 3000 miljardia kiloa nikkeliä. Jos kaikki se olisi jokien tuomaa sinne, niin se olisi koostunut jo 10 000 vuodessa. Eli miljardien vuosien aikaa tähän on mahdotonta sovittaa. Ja sitten on myöskin tutkittu maan magneettikentän heikkenemistä. Maan magneettikenttä, sehän on seurausta siitä, että maan sisällä on sähkövirtoja, jotka ovat saaneet alkunsa maan syntyessä ja siellä ovat kohdanneet vastuksen ja ytimen kuumentumisen kautta lämpötila, kun on ollut korkeana sitten lämpötila laskiessa, nämä virrat heikkenevät, niin sen myötä myöskin magneettikenttä heikkenee. Sitä on mitattu vuosien aikana, noin 140 vuoden aikana sitä on mitattu. Ja sen puoliintumisaika on 1400 vuotta noin suurin piirtein. Eli tarkoittaa sitä, että sen voimakkuus on 1400 vuodessa menee puoleensa. Ja nyt on mahdotonta ajatella, että magneettikenttä olisi ollut yli 100 kertaa nykyistä suurempi. Se ei mitenkään sovi siihen kuvioon, miten sen ajatellaan sitten syntyneen siellä. Tai sitten on tutkittu heliumin määrää ilmakehässä ja todettu, että jos sen alkuperä oletetaan radiogeeniseksi, eli radioaktisen hajoamisen tuloksena syntyneeksi, niin ilmakehä ja se maan ikä voisi korkeintaan olla 175 000 vuotta. Ja muitakin tekijöitä, mitkä osoittavat, että avaruuden ikä ei voi olla monia miljardeja, kymmeniä miljardeja vuosia. Nimittäin esimerkiksi näitä galaksiryhmien hajoamista on selvitetty, ja yksittäiset galaksit liikkuvat satoja kilometriä sekunnissa toisistaan etälleen, niin siitä seuraisi se, että ikä ei voisi olla kuin korkeintaan muutama miljoona vuotta. Jos se olisi miljardeja vuosia, niin sitten ne olisi jo niin etäällä, että se ei sovi tähän kuvioon mitenkään. Tai esimerkiksi Saturnuksen renkaita, kuinka ne lähenevät Saturnuksen pintaa, niin sitä on tutkittu ja sitä kautta päädytään ikään, että se voisi olla yli 1,5 miljoonaa vanhempi. Tai sitten on tutkittu komeettojen, pyrstötähtien kiertoaikaa auringon ympäri. Kometat menettää massaansa, kun ne tulee lähelle aurinkoa, niin hän kiertää auringon ympäri semmoista elliptistä rataa, ja silloin kun ne on lähellä aurinkoa, niin menettää massaa siellä, ja niiden elinikä on sitä kautta sitten rajallinen, ja näiden komeettojen määrä jatkuvasti vähenee. 2000 vuotta sitten ne oli hyvin tavallisia, nyt paljon harvinaisempia, ja tästäkin voidaan päätellä, että aurinkokuntamme ei voi olla monia vuosimiljoonia vanha, koska se ei sovi näiden suhteen. Tai sitten auringon kutistuminen, sekin on mielenkiintoinen ilmiö, nimittäin aurinko kutistuu noin 1% vuosisadassa, eli 1,5 metriä tunnissa. Auringon pimennyksiä on tarkkailtu noin 400 vuoden ajan ja seurattu sen kutistumista. Jos aurinko on 1 miljoona vuotta vanha, niin silloin jo sen kuumuus olisi siis taaksepäin laskettuna ollut niin suuri, että ei täällä olisi minkäänlainen elämä ollut mahdollista. Eli tässäkin me joudumme aikamoisiin ristiriitoihin. Avaruuden heliumimäärä, siitä vain 1% olisi ehtinyt syntyä 10 miljardissa vuodessa. Loppu 99% olisi sitten pitänyt syntyä siinä alkuräjähdyksen yhteydessä. No mistä sitten on päädytty näihin valtaviin iän määrityksiin, kun niitä kuitenkin vakavasti esitetään tieteellisenä lukuina? Millaisia iän määritysmenetelmiä sitten on käytetty maapallon iän määrittämiseksi ja kuinka luotettavia ne ovat? Näitä iänmääritysmenetelmiä on ollut useitakin. Aiemmin on käytetty maapallon iän määritykseen muun muassa suistojen paksuuksissa olevia
olevia kerrostumia, niitä on selvitetty manneräyräistä ja niiden pohjissa olevista kerrostumista, niiden paksuutta ottamalla huomioon nykyistä kerrostumisnopeutta, mutta se on kuitenkin taka-alalla nykyisin, sanotaan viime vuosikymmeninä, ikiä on laskettu pääasiassa radiometristen menetelmien perusteella. Eli se tarkoittaa sitä, että on otettu tällaiset radioaktiiviset alkuaineet ja niiden hajoamiseen perustuen sitten selvitetty tätä ikää. Eli mä koitan lyhyesti kertoa, mistä siinä on kysymys. Radiometriset menetelmät tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uraani 238 hajoaa lyijyksi 206 ja sen puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Eli siinä on riittävän pitkä puoliintumisaika, jotta sitten voidaan tämmöisiin lukuihin päätyä. Se hajoaa heliumiksi ja siinä hajoamistuotteena on tämä lyijy. Ja sitten toinen on uraani 235, hajoaa lyijy 207 ja siinä puoliintumisaika on 700 miljoonaa vuotta. Ja thorium 232 hajoaa lyijy 208 ja siinä puoliintumisaika 14 miljardia vuotta. Ja sitten rubidium hajoaa strontiumiksi ja siinä on haarukka 40-120 miljardia vuotta tuo puoliintumisaika. Ja nyt, jotta tällaisilla radioaktiivisiin hajoamisiin perustuvilla mittauksilla voitaisiin luotettavasti määrittää sitä, niin totta kai lähtöaineista sisältävissä kiilajeissa sekä lähtöainetta että sitä hajoamistuotetta, niin täytyisi pystyä olemaan varmoja siitä, että sitä ei sitten häviä sinne muualle ja että siinä on tietyt perusedellytykset, että tämä voi olla luotettava tällainen mittauskäytäntö. Että jotta tämä olisi luotettava nämä radiometriset menetelmät, niin ainakin täytyy täyttää seuraavat ehdot. Sen hajoamisen systeemin täytyy olla tapahtunut suljetussa järjestelmässä, eli sellaisessa järjestelmässä, jossa mitkään ulkoiset tekijät eivät ole siihen vaikuttaneet. Esimerkiksi mineraalista, niin siitä ei ole poistunut mitään eikä siihen ole tullut mitään lisää. Ja sitten järjestelmässä ei ole alun perin ollut mitään hajoamistuotteita. Eli siellä ei ole ollut näitä tytäraineita eikä mitään hajoamistuotteita myöskään. Se on hajoaminen alkanut ikään kuin nollapisteestä. No mitä me voidaan sanoa nyt näiden suhteen? Tosiasia on se, että mikään näistä olettamuksista ei pidä paikkaansa. Näissä mainitussa radiometrisissä menetelmissä. Niitä ei voida todistaa. Maapallo ei se ole mikään suljettu järjestelmä. Esimerkiksi uraani liukenee veteen helposti ja sitä kautta sen määrä sieltä voi muuttua. Eikä ole myöskään todennäköistä, että Jumala olisi alussa luonut vain lähtöaineita. Pikemminkin voi olla, että Jumala on luonut kokonaisuuksia ja vain pieni osa on ollut sitä tulosainetta ja hajantumistuotteita. Ja mikään hajomisprosessi ei ole myöskään muuttumaton. Esimerkiksi avaruussäteily ja maan magneettikentän vaihtelu, ne voivat vaikuttaa näihin asioihin. Ja nyt kun on hyvin monenlaisia mittaustuloksia, millä on selvitetty maapallon ja maailmankaikkeuden ikää, niin niistä kun tehdään yhteenvetoa näistä erilaisin menetelmin selvitettyjä iän määrityksiä, niin siinä tulee aikamoista vaihtelua. Eli fysiikassa, jos tieteellisesti jotain asiaa halutaan todistaa, niin silloin se täytyisi kyllä olla jossain virhemarginaalissa se niin, että se voidaan sanoa, että se näin on. Mutta jos vaihtelu on niin, että kun eri menetelmillä saatuja tuloksia, niin on jopa muutamasta tuhannesta vuodesta, niin miljardeihin vuosiin, niin riippuen eri menetelmästä, niin eihän siinä ole silloin tieteellistä pätevyyttä sanoa, että se on tällä tavalla. ei voida löytää mitään semmoista menetelmää, jolla voitaisiin tieteellisen pätevästi määrittää maapallon ikää. Se on ehkä tämä lopputulos, minkä mä tästä haluan sanoa. No mikä on Raamatun väittämä asiasta, tai mitä Raamattu sanoo asiasta? Raamattu puhuu myöskin tästä, ja oikeastaan aika mielenkiintoista havaita, että siellä toisen Pietarin kirjeen 3. luvun jakeessa 5, niin siellä sanotaan jonkunlainen määritelmä maapallon olemassa oloille. Siellä sanotaan tällä tavalla. Tieten tahtoen he eivät ole huomioineet, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli siinä on tällainen määritelmä ikiajoista. Ja siinä on hyvä määritelmä ikiajoista. Vanha käännös sanoo iki vanhastaan olemassa. No, sen saa jokainen sitten tulkita itse, kuinka pitkä aika on ikiajoista ja ikivanha. Tai sitten jos me luemme Raamatusta ensimmäiseltä lehdeltä Mooseksen kirjan luomiskertomuksen alkua, niin siellähän sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eli siellä ei anneta mitään aikamääritystä maan ja maailmankaikkeuden luomisen ajankohtaan. Raamattu ei niinkään siis vastaa tähän kysymykseen, milloin ja kuinka kaikki sai alkunsa, mutta kylläkin sitten kuka on tämän kaiken takana ja miksi kaikki tämä luotiin. Raamatun kieli on tavallisen ihmisen kieltä, ei nykytieteen mukaista, ja se kuvaa tapahtumia sellaisena kuin tavallinen ihminen ne näkee. Ja toisinaan sitten myöskin Raamattu käyttää runollista ilmaisua. Mutta kun Raamattu sanoo näin, että alussa loi Jumala taivaan ja maan, niin se antaa ainakin sen ilmaisun siitä, että Jumala on siis ajan ulkopuolella. Jumala on ajaton, hän on iankaikkinen, ja tiettynä aikana, jonka hän sitten itse päätti, niin hän toi esiin tämän kaiken olevaisuuden tähän aikaan ja avaruuteen. Ja niin kuin tuolla kolossalaiskirjassa oli esillä, niin Jumalan vaikutuksesta ja hebrealaiskirjeestä oli esillä se meillä, että uskon kautta me ymmärrämme. Raamattu ei siis vastaa kysymykseen kuinka ja miksi. Ja nämä kuinka-kysymykseen ei vastata muullakaan Raamatussa. Mutta se mikä on mielenkiintoista nähdä, jos ajattelet tätä ihan Raamatun ensimmäisen jakeen sisältöä, maailmankaikkeuden alusta. Mitä sanoo siis tämä 1 Mooses 1:1? Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Eli se sanoo sen, että maailmankaikkeus sai alkunsa tiettynä hetkenä. Ja sitten se sanoo selvästi sen, että Jumala loi sen tyhjästä. Eli tämä maailmankaikkeus sulkee piiriinsä kaiken luodun järjestyksen. Ne on kaikki Jumalan kädestä syntynyt. Mitään aikamäärää tälle maailmankaikkeuden alulle ei ole ilmaistu. Jotkut haluavat väittää, että se on se 6000 vuotta, mutta ei Raamatusta löydetä sitä muuta kuin sitten, kun ruvetaan ihmisen aikaa laskemaan sieltä sukuluotteen perusteella, niin sitten voidaan tulla jonkunlaisiin aikamääriin, mutta itse maan iälle ei siellä ole mitään. Mä haluan ottaa tähän vielä yhden tämmöisen mielenkiintoisen lisäpiirteen, nimittäin yksi tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma iän tai tämän ajan määrityksiin on australialaisen kristityn fyysikon Barry Setterfieldin tutkielma. Mä sain sen aikanaan käsiin ja kiinnostuin siitä ja laitoin siitä asioita silloin ylös. Nimittäin siinä hän väittää, että valon nopeus on vuosien kuluessa vähentynyt. Ja se on aika raflaava väite fyysikoille, jotka tietävät, että valo on vakio, eli voiko todella näin olla. Mutta kiistattomasti hän selvittää tuota asiaa. Ja nimittäin kun valonopeutta pidetään fysiikan perusvakiona, niin se tarkoittaa sitä, että valonopeus on suurin mahdollinen ainehiukkasen nopeus, millä se voi liikkua. Ja siihen perustuu muun muassa Einsteinin suhteellisuusteoria. Ja sen myötä sitten tämä ajatus siitä, että aika on suhteellinen. Nyt valon nopeuksia lähestyttäessä aika hidastuu tämän suhteellisuusteorian mukaan. Massa ja energia kasvavat ja aika on kappaleen suhteellisen liikkeen ominaisuus. Ja nyt tämä Barry Setterfield, hän selvitti, ja tässä on tuloksia siitä. Nimittäin Setterfield julkaisi tutkimustuloksensa vuonna 1983. Ja niistä ilmenee ensinnäkin se, että vuonna 1675, kun ensimmäisen kerran mitattiin valon nopeutta, silloin se mitattiin tähtien avulla Jupiterista valon tulo, mutta se mitattiin kuitenkin tieteellisesti pätevällä tavalla. Ja sen jälkeen valon nopeutta on mitattu hyvin tarkkaan monella eri tavalla, ainakin 50 eri mittaustulosta eri vuosilta eri menetelmillä, joista ilmenee selvä väheneminen, joka osoittaa, että se hieman pienenee tämä valon nopeus. Nykyisin vuodesta 1960 lähtien ei enää sitten voida sanoa, että siellä olisi minkäänlaista mittaustarkkuuden rajoissa olevaa vähenemistä, eli silloin sitten se on vakio. Ja nyt Setterfield tekee seuraavanlaisen päättelyn. Hän arvelee, että luomisessa valon nopeus oli suunnattoman suuri, eli se oli moni tuhat tai miljoonaa kertainen nykyiseen. Ja sitten se jyrkästi nopeasti putosi, niin kuin tuosta käyrästä kuvaajasta tuolta näkyy. Eli tämä kuvaaja tässä osoittaa sitä, että tuolla on nyt pantu tämä luomisen ajankohta tuonne 4000 ennen Kristusta. Ja sitten, että tässä on tämä valonnopeus on ollut silloin sitten aivan mielettömän suuri. Ja se on hyvin jyrkästi sitten pudonnut ja sitten täällä se on sitten jo tulee vakioksi, että se menee vaaka suoraan täällä tämä viiva, jossa on mitattu siis valon nopeutta tuossa asteikkoon miljoonissa kilometreissä sekuntia. Nyt tämä ei ole pelkkää teoretisointia, vaan siinä on pohjana tietyt mittaustulokset, jotka tämä Barry Setterfield sitten selvitti tätä valon nopeuden mittauksia näinä aikoina, mitä tässä nyt oli mahdollista sitten ennen 2000, niin tällä lyhyellä ajalla siellä. Niin, ja kun hän oli nämä mittaustulokset selvittänyt ja tekee sitten sovituksen siitä, että minkälainen funktio kuvaa parhaiten sitä riippuvuutta, mitenkä nämä kokeelliset tulokset riippuu. Vaikka se on pientä se valon nopeuden väheneminen, niin kuitenkin hän päätyi tutkimuksissaan siihen, että sai korrelaatiokertoimen lähes ykköseksi tietynlaisella funktiolla, joka on seuraavanlainen. Nimittäin tuo funktio on tuossa kuvattuna, että valon nopeus on tietty vakio plus sitten toinen vakio ja sitten logaritmi sini funktio ajasta. Ja näillä tietyillä vakioilla sitten muotoutuu tuo äskeinen kuva tuolla sen mukaan, miten nuo vakiot sitten määritellään, mutta itse tämä funktio antaa sen muodon sille. Ja nyt siis täytyy muistaa, että kun tätä katsotaan, niin kokeellista tietoa on ainoastaan siis tältä lyhyeltä ajalta täällä, mutta sitten tätä käyrää on ekstrapoloitu taaksepäin. Sen mukaan, että tällä alueella se korrelaatio on ollut erittäin hyvä. Ja kuinka hyvä se on ollut, tässä sä näet, korrelaatiokerroin on 0,998, eli se on tosi hyvä korrelaatio. Ykkönenhän se olisi 100-prosenttinen korrelaatio. Jos olisi vaikka oletettu, että se olisi vaakasuora viiva, niin kuin helposti ensin mielikuva tulee, niin korrelaatiokerroin, jos olisi sovitettu sitä siihen, niin no, korrelaatiokerroin olisi näin huono kuin 0,000012. Eli se ei ole vakiofunktio ollut sillä 300 vuoden ajalla. Valon nykyinen nopeus on tuossa, eli se on noin 300 000 kilometriä sekunnissa, mutta tuolla on mennyt vähän tämä tulos ei ole ihan kohdallaan. Toi viiva pitäisi olla tuossa päällä, eli plus miinus 200 kilometriä
tulos oli silloin, ensimmäinen mittaus oli tuo 301 300 plus minus 200 kilometriä sekunnissa. Elikä tämä vaan sellainen mielenkiintoinen seikka, että tämä, näillä Setterfieldin tuloksilla on aika merkittäviä seurausvaikutuksia. Esimerkiksi se muuttaa sitä, miten nämä tähtien etäisyydet toisistaan, kun puhutaan, että valonnopeus on se vasio, jos se onkin muuttunut, niin kaikki siihen liittyvät asiat, niin ei välttämättä olekaan, että avaruuteen hajoaa kaikki, vaan voi olla, että käykin, että törmää kaikki yhteen jossain vaiheessa. Eli sillä on tosi merkittävä vaikutus myöskin näihin radioaktiivisiin iänmäärityksiin. Ja toistaiseksi tämä vielä ei ole kuitenkaan yleisesti tullut hyväksytyksi tiedemaailmassa, mutta kiistattomasti siellä kuitenkin on selvä vähentyminen tapahtunut ja tälle funktiolle sitten löytyy tällainen vastaavuus siellä. Okei, nyt me on käyty tässä näitä tieteen olemukseen liittyviä asioita ja sitten me on käyty tässä myöskin läpi sitä, miten maailmankaikkeus olisi saanut alkuunsa, puhuttu näistä eri alkusyntyteorioista ja iänmäärityksistä ja ajanmäärityksistä niihin liittyen. Ja seuraava vaihe, josta me tullaan nyt sitten puhumaan hyvin seikkaperäisesti, on sitten, miten elämä on tullut tänne ja miten elämä on saanut alkuunsa. Mutta sitä ennen me pidetään tästä pieni väliaika ja siihen annetaan sulle myöskin sitten mahdollisuus tässä ennen kuin lähdetään väliajalle, niin jos sä haluat olla antamassa vapaaehtoisen lahjan, me ei laitettu mitään seminaarimaksua tälle seminaarille, vaan tänne oli vapaa pääsy ja sä saat ihan vapaasti olla ilman, että sun ei tarvi antaa mitään. Mutta jos sä koet, että sä haluat olla mukana tukemassa seurakuntamme toimintaa ja mahdollistamassa sen, että tämmöinen seminaari on voitu järjestää, niin sä saat olla antamassa lahjasi. Ja jos ei sulla ole käteistä mukana, niin sä voit myöskin tämmöisen lupauslahjakortin täyttää. Eli meillä on seurakunnassa tällainen käytäntö, että kaikki kun ei nykypäivänä enää käytä käteistä, niin sitten voi tämmöisen lupauslahjakortin ottaa. Jos sä haluat tämmöisen lupauslahjakortin ja pankin kautta sitten hoitaa sen, niin nosta vaikka kättä, niin sulle tuodaan se. Okei, eli sitten mä haluan kertoa, että tuolla eteisessä pöydällä on saatavissa, sillä aikaa kun sä valmistat sitä oman lahjasi antamista, niin mä kerron, että tuolla eteisen pöydällä siellä on Luominen nimistä lehteä, joka on hyvin mielenkiintoisella ja havainnollisella tavalla kuvattu erilaisia osa-alueita tästä luomiseen liittyvästä alueesta. Ja nämä on ilmaisia lehtiä, eli sä saat sieltä ottaa, siellä on useita eri numeroita, jos sua kiinnostaa, niin saat ottaa sieltä itsellesi ihan, tämä on suomen kielellä, että sä voit sieltä lukea mielenkiintoisia kertomuksia siitä mitä eri kristityt tiedemiehet ovat asiasta kirjoittaneet ja selvittäneet. Eli niitä on tuolla eteisen pöydällä sitten ihan vapaasti otettavissa. Miksi